დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ჩვენ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში და მიყვებით მოვლენებს მსჯელობთ ერთად იმაზე რაც მნიშვნელოვანია ამ კონკრეტულ დროის მონაკვეთში დღეს ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა პირველ ნაწილში იქნება Human Rights Watch-ის ახალი ანგარიში, რომელიც უკრაინის ტერიტორიაზე რუსი სამხედროების მიერ ჩადენილ ომის დანაშაულებს შეეხება. სულ რაღაც 2 საათის წინ გამოქვეყნდა ეს ანგარიში და ამბავს მიუბრუნდები სულ ცოტა ხანში. მანამდე კი აზოვსტალზე, მარიუპოლის დამცველებზე გრძელდება ურთულესი და რისკებით სავსე ოპერაცია. Mariupolis დამცველთა გადარჩენისა. Ახლა უყურებთ ვიდეოს ჩვენი მაყურებლები, რომელიც ბევრს შეიძლება ნანახი ჰქონდეს გავრცელა რუსეთის ხელისუფლებამ. უყურებთ კადრებს, როგორ ჩხრეკენ რუსი სამხედროები აზოვსტალიდან გამოსულ უკრაინელ მებრძოლებს. ჩხრეკენ ყველას მწოლიარესაც, იცით რომ დაჭრილები იყვნენ პირველები, უმძიმეს დაჭრილები პირველები, ვინც გამოიყვანეს. გრძელდება ეს პროცესი. გუშინ როიტერსმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ 7 ავტობუსი გავიდა კიდევ აზოვსტალიდან, რომელშიც იმყოფებოდნენ უკრაინელი სამხედროები და მათ შორის როიტერსი თავის წყაროს ეყნობოდა თვითმხილველს, როგორც წერდა სააგენტო. მათ შორის არ იყვნენ მხოლოდ დაჭრილები. Და გრძელდება ანუ ეს ასე ვთქვათ ოპერაცია უსაკუთრივ აზოვსტალში რჩებიან რჩება ასე ვთქვათ სამეთაურო ნაწილი და ასევე სამხედროების ნაწილი ჯერჯერობით ეს პროცესი არ დასრულებულა ასეთი სქემით მიმდინარეობს რაც ვიცით არ ვიცით ყველა დეტალი სპეციფიკური პროცესია მოგეხსენებათ რაც ვიცით არის რომ თავდაპირველად უკრაინელი სამხედროები გადაჰყავთ რუსეთის მიერ კონტროლირებულ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დონეცკის ოლქში როგორც იქ უწოდებენ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში ეგრეთ წოდებულში და შემდეგ განაწილებენ მათ და ამის შემდეგ არის კიდევ ეტაპი გაცვლისა უკრაინის მხარე რუს სამხედრო ტყვეებში გაცვლის უკრაინელ სამხედროებს რომ ისინი დაბრუნდნენ უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თვითონ კიევი არის სიტყვა ძუნწი ამ პროცესთან მიმართებით და ეს სრულიად გასაგებია ძალიან ხაზგასმითაც ამბობენ რომ ჯერჯერობით არაფერს იტყვიან ამ პროცესის დეტალებზე ასევე მოუწოდებენ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენელს აქტივისტებსა თუ ნებისმიერ სხვას რომ შეიკავონ თავი სპეკულაციებისგან ამ პროცესზე საუბრისგან მისი ზედმეტი შეფასებებისგან და ვინაიდან ამით შეიძლება დაზიანდეს ეს პროცესი, რომელიც ძალიან ძალიან მოსაფრთხილებელია. კიევისგან განსხვავებით მოსკოვი არის საკმაოდ ხმამაღალი, მოდით ასე ვიტყვი. იქნება ეს ხელისუფლების სხვადასხვა შტო, იქნება სახელმწიფო დუმა თუ პროკურატურის მიერ ასე ვთქვათ მიმართვა რომ ტერორისტულ ორგანიზაციად იყოს აღიარებული სასამართლოსთვის მიმართვა რომ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარონ აზოვის პოლკი და ამას შესაბამისი პასუხისგებლობა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა მოყვება რუსეთში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის გამომძიებლები დაკითხავენ უკრაინელ მეომრებსო ამის შესახებაც გავრცელდა ინფორმაცია თავად კომიტეტისგან. ესე იგი ეს გამომძიებლები უკრაინის რეჟიმის მიერ ციტატას კითხულობ დონბასში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების ფარგლებში დაკითხავს ეს კომიტეტი ჩაბარებულ ბოევიკებს რომლებიც მარიუპოლში აზოვსტალის კომბინატ საფარებენ თავსო უწყების ცნობით დაადგენენ ნაციონალისტების ვინაობას შეამოწმებენ მათ შემხებლობას შვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ ჩადენილ დანაშაულებთან დაკითხვების დროს მიღებულ ინფორმაციას კი შეადარებენ რუსეთის მიერ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეებში არსებულ სხვა მასალებსო ასეთი ცნობა გავრცელა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო განაცხადა გუშინ ახალი კაცმა რომ თქვას არაფერი რომ აზოვსტალის დამცველების გადარჩენის სხვა ფორმულა ამ ეტაპზე არ არსებობდა და არ არსებობს. მინისტრის მოადგილე თავდაცვის ღანა მალიარმა განაცხადა, ოპერაცია გაგრძელდება იმპირების უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დაბრუნებამდე, ამპირების ან უკრაინელ მეომრების. ჩვენ აგრეთვე ვიუწყებოდით, რომ ამ ვითარებაში სამხედრო ბლოკადა სამწუხაროდ შეუძლებელია და არ არსებობს მათი გადარჩენის სხვა ფორმულა, ვიდრე ის, რომელსაც დღეს მივყვებით. ეს იყო ერთადერთი გამოსავალიო, განაცხადა თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ უკრაინისა. Რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ მიმართა, როგორც გითხარით, უზენაეს სასამართლოს და მოითხოვა აზოვის გასამხედროებული გაერთიანების, როგორც თავად აღნიშნავენ, ტერორისტულ ორგანიზაციად ცნობა და მისი რუსეთში აკრძალვა სხვადასხვა სახის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს. სამეთაურო ნაწილისთვის 15-დან 20 წლამდე პატიმრობას, 1,000,000 რუბლამდე ჯარიმით, რიგით წევრებისთვის 5-დან 10 წლამდე პატიმრობას, 500,000 რუბლამდე ჯარიმით. ასეთი თემაც წამოიჭრა. ანუ რუსეთის სახელმწიფო დუმის თავმჯდომარემ კი განაცხადა ვიაჩესლავ ვოლოდინმა, რომ ნაცისტი დამნაშავეები, მისი ციტატა, არ უნდა დაექვემდება რომ გაცვლას, ისინი არიან სამხედრო დამნაშავეები, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ სასამართლოს წინაშე წარდგნენო. მან თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტს შესაბამისი საპროტოკოლო დავალების მომზადება შესთავაზა და დღეს დუმაში გაგრძელდება ამ საკითხზე მსჯელობა, როგორც ეტყობა. ამ ყველაფრის პარალელურად, მოკლედ მივადევნებთ თვალს ყველანი დიდი სიფრთხილით და ყურადღებით მთელს ამ ამბავს. ამ ყველაფრის პარალელურად აქტიურდება და კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება გამოძიების პროცესი უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედროების მიერ ჩადენილი დანაშაულებისა. გუშინ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა უკრაინაში გაგზავნა 42 კაციანი გუნდი. ეს არის გამომძიებლების, სასამართლო ექსპერტებისა და დამხმარე პერსონალისგან შემდგარი გუნდი იმისთვის, რომ გაძლიერდეს დანაშაულების გამოძიება, რომლებიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციაში ექცევა, და დახმარება გაუწიოს ამ ჯგუფმა ასევე უნდა უკრაინის ხელისუფლებას, რომელიც ასევე აწარმოებს გამოძიებას იცით და ყავს უკვე ესე ვთქვათ წინარის წასული ამ თვალსაზრისით, ყავს ბრალდებულებიც გამოვლენილი იდენტიფიცირებული პირები ამა თუ იმ დანაშაულში. ეს არის ჰაგის ტრიბუნალის შექმნიდან ყველაზე დიდი ადგილობრივი მისია, რომელიც კი ამა თუ იმ ქვეყანაში პროკურორის ოფისს გაუგზავნია. საგულისხმოა, რომ ჰაგის ტრიბუნალს ეხმარება არაერთი ქვეყანა, მათ შორის გუშინ მადლობა გადაუხადა ნიდერლანდის მთავრობას კარიმ ხანმა, რომლის ექსპერტებიც, ჰოლანდიელი ექსპერტები ჩაერთნენ პროკურორის ოფისის საქმიანობაში, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის ეფექტიანობას ამ პროცესის. მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე არის ის, და ასევე გეტყვით, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის ინიციატივაც გახმიანდა ისევ ამავე თემაზე, ამავე მსგავს პროცესზე ალაპარაკი. მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე არის კოორდინაცია მთელი ამ საგამოძიებო პროცესისა, მტკიცებულებების გამოვლენა, მოპოვება, ამოღება და შესაბამისად სათანადოდ შენახვა და დაცვა ამ მტკიცებულებების, იმისთვის რომ ეს მტკიცებულებები ეფექტიანი და გამოსადეგი იყოს უკვე სასამართლოს ეტაპზე, რომელიც დღეს ძნელია ზუსტად იმის თქმა, რა დროის შემდეგ შეიძლება გაიმართოს. მინდა გამოვეხმაურო აქ დღევანდელ ამ შესავალში, გამოვეხმაურო ვიზიტ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს ბრიუსელში. მნიშვნელოვანი ვიზიტი გახლავთ, თავის თავად შედგა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა ევროპარლამენტის თავმჯდომარესთან, რობერტა მეცოლასთან, აი კადრები გვაქვს, ამიტომ უცებ პაუზა მქონდა ლაპარაკში. ხედავს ჩვენი მაყურებელი კადრს, სადაც გაჩერდა მანქანა, გადმოვიდა ირაკლი ღარიბაშვილი, დახვდა მას რობერტა მეცოლა და მიუთითა, იქ ხალხი არისო თქვენს შესახვედრადო, ტექსტიც უდად ისმის და არც ის ისმის, რას ყვირის, რას იძახდა იქ შეკრებილი ხალხი, რაღაც ხმაური კი ისმოდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მათ ხელი აუწია, შემდეგ შევიდნენ შენობაში და გაიმართა შეხვედრა. შეხვედრა საკმაოდ ისეთ ფონზე მიმდინარეობს, გულისხმობს საქართველოში განვითარებულ პროცესებს. რობერტა მეცოლამ ეს ვიდეო გავრცელა თავის ტვიტერის საიტზე, ასევე გავრცელდა დაიდო ევროპარლამენტის საიტზეც ეს კადრები. ბოლოდროინდელი გეოპოლიტიკური რყევების დროს შევსებული კითხვის წარდგენა კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქართველი ერის ევროპულ არჩევანს. მადლობელი ვარ ამ გზაზე ევროპარლამენტის მხრიდან საქართველოს უწყვეტი მხარდაჭერისთვისო და განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. და სტაბილიზებების წიგნში თუ არის სტუმრების წიგნში ჩანაწერი გააკეთა ღარიბაშვილმა, ამის ამსახველი კადრიც არის ახლა, ადევნებთ თვალს. რობერტა მეცოლას გარდა ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა შარლ მიშელს, რომლის შესახებაც ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა პრემიერ-მინისტრის პრეს სამსახურმა. პრემიერმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საქართველოს მთავრობის და ხალხის სოლიდარობა და უყევი მხარდაჭერა უკრაინის მიმართო. მისი თქმით, ყველასთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ომის დამთავრებას უკრაინაში და რომ ომის შედეგები განსაზღვრავს მომავალ დღეებს, როგორც მთელი მსოფლიოსთვის, ასევე საქართველოსთვისო. შარლ მიშელმა თავის ტვიტერზე დაწერა ასევე ამ შეხვედრის შესახებ: საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან ვიმსჯელე ევროკავშირის სრულ მხარდაჭერაზე საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი, წერს მიშელი. ევროკავშირი მზად არის კიდევ უფრო განამტკიცოს საქართველოსთან პარტნიორობა. აღნიშნა, რომ დემოკრატიული პროცესის რეფორმა და კანონის უზენაესობა ისე საჭიროა ახლა, როგორც არასდროსო, წერს თავის ტვიტერის გვერდზე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი. რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ ბრიუსელში მყოფი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი გვაწვდის ინფორმაციას თავის წყაროებზე დაყრდნობით ბრიუსელში, რომ შარლ მიშელს ასეთი რამ აღუნიშნავს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადი თაობაზე დებატები სავარაუდოდ 8-15 ივნისს იქნება და დებატები დაკავშირებული იქნება სანქციების, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების საკითხთან და რეფორმების პროცესთან. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მოუწოდა მეტი რეალური რეფორმებისკენ, რადგან ევროკავშირის ხელმძღვანელობას აქვს ინფორმაცია, რომ ბოლო თვეებში ბევრი არაფერი გაკეთებულაო. რაც შეეხება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს ევროკავშირის, არის მოსაზრება, რომ საქართველომ არასაკმარისი ნიშნები ბრჭყალებში, ეს როგორც ჩანს წყაროს სიტყვები, აჩვენა ბრიუსელის პოლიტიკასთან შესაბამისობის მიღწევის თვალსაზრისით. ეს გახლდათ რამდენიმე ამბავი პროცესი, საკითხი, რაზეც მინდოდა თქვენი ყურადღების მიყრობა. ბრიუსელში ვიზიტი გრძელდება და დღეს ევროკომისიის წარმომადგენლებთან იქნება შეხვედრები. მე მინდა მიუბრუნდე Human Rights Watch-ის უახლეს ანგარიშს. უკრაინა სიკვდილით დასჯა, წამება რუსეთის ოკუპაციისას, აშკარა ომის დანაშაულები კიევის და ჩერნიგოვის ოლქებში. ასეთი არის სათაური ანგარიშისა, რომელიც გამოქვეყნდა დღეს დილით, სულ ცოტა ხნის წინ, 2 საათზე მეტი ხნის წინ. და მინდა შემოგთავაზოთ ვიდეო, რომელიც ასევე ახლავს ამ ანგარიშს და სულ 2 წუთში ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი გოგიასთან, ამ ანგარიშის ერთ-ერთ მთავარ ავტორთან ერთად. ის გახლავთ Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის ასოცირებული დირექტორი. მან თავის ფეხით მოიარა არაერთი დასახლება კიევისა და ჩერნიგოვის ოლქებში სწორედ დანაშაულების მტკიცებულებების მოპოვებისა და დოკუმენტირებისთვის. თუ შეიძლება წამება არა ადამიანურ პირობებში თავისუფლების აღკვეთა, გაუჩინარება, თვითნებური ეგზეკუცია. რუსეთის მიერ კიევის და ჩერნიგოვის ოლქების ოკუპაციის დროს მისმა ძალებმა ჩაიდინეს საზარელი დანაშაულები. Human Rights Watch-მა მოახდინა მრავალი დანაშაულის დოკუმენტირება ამ ოლქის 18 სოფელსა და ქალაქში. Yahidne, Ukraina. რუსეთის ძალებს ამ სოფლის 350-ზე მეტი მცხოვრები 28 დღის განმავლობაში სკოლის სარდაფში ყავდა დატყვევებული. მათ შორის ბევრი იყო ბავშვი და ხანდაზმული პირი, იყო სივიწროვე, უჰაერობა და ანტისანიტარია. ბევრი ადამიანი ავად გახდა. დატყვევებულები კალენდარს აწარმოებდნენ დღეების დასათვლელად. ისინი აწარმოებდნენ აგრეთვე გარდაცვლილების სიას. 10 ადამიანი გარდაიცვალა, ყველა მათგანი ასაკოვანი იყო. შეადგინეს აგრეთვე დახვრეტილების და გაუჩინარებულების სია, ასეთი 7 იყო. Novy Bykovy, Ukraina. ამ პატარა ბოილერის ოთახში, ახლა ჩვენი მაყურებელი ხედავს ამ შენობას, რუს ჯარისკაცებს ერთხანს 20 ადამიანი ყავდათ გამომწყდეული, როცა მშვიდობიერ მოქალაქეებს მოუყარეს თავი. მე ახლახან გავესაუბრე 76 წლის კაც გიორგი გოგიას. სინქრონია, ის ამ შენობაში იყო დატყვევებული პატარა ორმოში. შეგიძლიათ ასევე ამ გამოსახულების ნახვაც. როცა გათავისუფლეს მან დაკავებულთაგან, კუდარი ნახა სასაფლაოზე, თავები განადგურებული ჰქონდათ. 21 მარტს რუსმა ჯარისკაცებმა იჰორ ზარიანოვის თვალები აუხვეს, ხელები შეუკრეს და დიმერში მდებარე ფანჯრების ქარხანაში წაიყვანეს. ადამიანები იატაკზე იწვნენ, ფარდაგზე, მატრასზე. ვიცი რომ მათ ზოგიერთი ელექტროშოკით აწამეს, ზოგიერთი ძლიერად იყო ნაცემი. ომის კანონები კრძალავს თვითნებურ ეგზეკუციას, წამებას, ადამიანების გაუჩინარებასა და არაადამიანურ მოპყრობას. რუსეთიცა და უკრაინაც ვალდებულები არიან გამოიძიონ ომის სავარაუდო დანაშაულები და დამნაშავეები მართსაჯულებას წარუდგინონ. ეს გახლავთ ვიდეო Human Rights Watch-ის მიერ მომზადებული მოკლე ვიდეო, რომელიც ახლავს ანგარიშს, ვრცელ ანგარიშს ომის დანაშაულებისა, რომელიც ჩადენილი იყო რუსეთის ოკუპაციის პირობებში უკრაინაში, ჩერნიგოვისა და კიევის ოლქებში. მივესალმები ჩვენ სტუმარს გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის ასოცირებული დირექტორი ევროპისა და ცენტრალური აზიის. დილამშვიდობისა ბარნა.
დილამშვიდობის ნინო, მივესალმები ჩვენ სტუმარს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, გავეცანი ანგარიშს. ძიმე იყო წასაკითხად. ეს ვიდეო კიდე ესეთი დამნდობია, ვიტყოდი, ასახავს უფრო იმას რა ნაშტს რაც დარჩა იმ საშინელებიდან და თქვენ ძანდებოდით უკრაინაში, უკრაინის ტერიტორიაზე, ბევრი არეთ, ბევრ ადამიანს შეხვდით, ბევრი რამ ნახეთ და მინდა რომ ახლა მოგვიყვეთ ამის შესახებ. მე რამდენიმე მონათხრობი ამოვწერე და ეს საუბარში შეიძლება ასე ვთქვათ ჩაგერთოთ.
მადლობა, დიდი მადლობა ნინო მოწვევის სტუდიაში. რა ვიცი, თითქმის 20 წელია უკვე ამ საქმეში ვარ და დოკუმენტაციას ვახდენ ადამიანის პირობის დარღვევები და ეს არის მესამე ომი, როცა მიწევს მუშაობა და ძალიან რთულად მახსენდება ესეთი მძიმე შემთხვევები, რომელიც აი ამ ეტაპზე მომიწა დოკუმენტის დოკუმენტებიც მომიწა ამ ეტაპზე, ხო? 65 მეტ ადამიანს ვსაუბრეთ, 17 სოფელში ვიყავით ჩასულები ადგილზე, ვსაუბრობდით ხალხს, ვინც გადაიტანა დიდი საშინელებები. მოკლედ არ მიყვარს ხოლმე ემოციურად საუბარი, იმიტომ რომ სამართლებრივად ეს არის ომის დანაშაულებზე საუბარი, მაგრამ შეუძლებელია ემოციურად არის საუბრი, როცა ეს საუბრები დედას, რომელმაც 17 წლის ტყუპები დაკარგა, იმიტომ რომ უბრალოდ ისინი იქნა ადგილზე დახვრეტილი რუსული სამხედროების მიერ.
ჩერნიგოვის ოლქი, სოფელი მოხნატინი. 14 მარტს ამ სოფელში რუსების კოლონამ გაიარა, შუა დღის პირველიდან 2 საათამდე იქნებოდა. მათ 17 წლის ტყუპი ძმები, იევჰენ და ბოგდან სამოდიები, სამოდიებს ესროლეს, აგრეთვე მათ მეგობარს 18 წლის ვალენტინ იაკიმჩუკს. იევჰენი და ვალენტინი ადგილზე დაიღუპნენ, ბოგდანი საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა, დედა შეეცადა მის შველას, თუმცა ვეღარ მოახერხა. ძმები, ტყუპი ძმები, პროფესიულ სასწავლებელში ელექტრიკოსობას სწავლობდნენ, ეუფლებოდნენ ვალენტინი, მათი მეგობარი კი პირველი კურსის სტუდენტი იყო ჩერნიგოვში. სწავლობდა ის. აი ესე ჩაიარეს და დახოცეს.
ისინი უბრალოდ მიდიოდნენ მეგობართან გზაში, თვითმხილები ამბობენ რომ მათ ხელი აწიეს, როცა დაინახეს რუსული კოლონა, მაგრამ მათ ჩაიარეს და დახოცეს. საკმაოდ მე ის სურათიც ნახე, ვთქვათ, გარდაცვლილის მხოლოდ ჭრილობები აქვს მიყენებული, რომ სავარაუდოდ არის სრული კარიბლის იარაღი გამოყენებული, რაც თითქმის გამორიცხავს იმას, რომ ეს არის შემთხვევითი მკვლელობა, ეს არის მიზანმიმართული მკვლელობა, რაც არის სამხედრო დანაშაული.
ლაპარაკი არის ახლა იმაზე, მე ვილაპარაკე შესავალ ნაწილში ასევე, რომ ინტენსიური გახდა სულ უფრო საგამოძიებო პროცესი ამ დანაშაულების. თქვენი ორგანიზაცია ცხადი არ არის ერთადერთი. მე ვილაპარაკე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის მიერ ახალი ჯგუფის გაგზავნაზე უკრაინაში. ეს ჯგუფი კომბინირებულია, ასე ვთქვათ, და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ აერთიანებს ძალისხმევას არამხოლოდ ამ ტრიბუნალის რესურსებით, არამედ სხვადასხვა ქვეყნის შეწყობით და დახმარებით და მნიშვნელოვანია ამ ტიპის დახმარება. თქვენი ეს საქმიანობა, ეს პროცესი, რომელიც ეს პირველი არ იყო, მანამდე იყო კიდე, ხო, დასაწყისში ერთი შედარებით მცირე ანგარიში ბუჩაზე და რა კავშირშია ამ ძირითად?
მოგახსენებთ, ან ჩვენ კომპლიტის პირველი დღიდან რომ მუშაობთ ადგილზე, ჩვენ კოლეგები პირველი დღიდან ახტენენ დოკუმენტირებაში ადმინისტრაციული დარღვევების რომელიც ადგილზე ჰქონდა რომელიც ხდებოდა უკრაინაში მიზანი ამისი არის საერთოდ ამ ანგარიშის მიზანი არის რომ ეს რაღაცა არ იყოს რაღაც ზოგადი სურათი არამედ კონკრეტული ინდივიდუალები კონკრეტული პირები დაზარალდნენ და ისინი ითხოვენ სამართალს ამ შემთხვევაში უკრაინა უნიკალურ მდგომარეობაშია, ვიდრე სხვა ქვეყნები მოგეხსენებათ, ალბათ გახსოვთ საქართველოში რამდენი წელი დასჭირდა იმას, რომ საერთოდ დაეწყოთ გამოძიებაც კი, ხო? საერთოდ სამართლოს. ამ შემთხვევაში გამოძიება დაწყებული არის, ძალიან ბევრი გამოძიებელი ყოფება ადგილზე, მიმდინარეობს, ვთქვათ, ექსკუმაცია დამარხულების, მიმდინარეობს სამართლო ექსპერტიზები, იმედია, რომ ეს უნიკალურ მდგომარეობაში ვართ, ნამდვილად იმ ხრივ რომ დოკუმენტირება ხდება ამ დანაშაულების რეალურ დროში და სავარაუდოდ შესაძლებელი იქნება დადგენა იმ პირების, ვინც ეს ჩაიდნენ და ასევე მათი ზემდგომი პასუხისმგებლობის დაყენება და დადგენა ასევე.
რა პერიოდში იყავით თუ შეიძლება რომ გითხრათ?
მე პირადად ამ ხუთად პირველ დღეს იმყოფებოდნენ ჩვენ კოლეგები, მე პირადად აპრილის დასაწყისიდან აპრილის ბოლომდე ვიყავი უკრაინის ტერიტორიაზე და ვიძებდი ამ როგორც კიევისა და ჩერნიგოვის რაიონებში, ასევე ვიყავი ნეპროში, ცოტა სამხრეთით, სადაც ასევე ვისაუბრებოდი დევნილებს.
შეიძლება ითქვას, რომ როგორ თქვა, ხელკვალზე მიყვებოდით ანუ გასულ რუსის ჯარს. იქ ლაპ აღნიშნული 50-31 მარტს დატოვა რიგი დასახლებებისა, რომლებიც აღწერილია ამანგარიში. რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს დოკუმენტირება, გამოვლენა, ესე ვთქვათ, პოვნა ადამიანების ინფორმაციის მტკიცებულებების მოხდეს მალევე დანაშაულის ჩადენიდან?
არ, ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია და ეს ხდება კიდეც. ამ მხრივ უკრაინის კონფლიქტი უნიკალურია.
ანუ ეს იყო მზადყოფნაში იყავით და აი რომ გავიდნენ
დოკუმენტარებას ვახდენით მაშინაც კი, როდესაც ისინი ოკუპირების ქვეშ იმყოფენ. რამდენიმე შემთხვევა, რომელიც აქ არის აღწერილი, დოკუმენტაცია მოხდა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ისინი ოკუპაციის ქვეშ იმყოფებოდნენ და უშუალოდ ვესაუბრებოდი ტელეფონი და სხვა საშუალებებით იმ ხალხს,
რომელიც
ამ შემთხვევთან დაკავშირებით. თუმცა მაშინ მიკრაც უკვე რუსებმა დატოვეს ეს ტერიტორია, ჩვენ შევძლეთ ადგილზე ჩავსულიყავი და გვენახა ის დარღვევები და ის სამხრეთ დანაშაულები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა.
2-988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. გიორგი გოგია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის ასოცირებული დირექტორი. ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, უკრაინაში ჩადენილი საომარი ომის დანაშაულების შესახებ, რომელიც Human Rights Watch-მა 2.5 წელი გამოაქვეყნა. შეეხება ჩერნიგოვისა და კიევის ოლქებს, ძირითადად ეს დასახლებები აქ ჩადენილი დანაშაულებია აღწერილი. და ბატონი გიორგი უშუალო თავად იმყოფებოდა აპრილის დასაწყისში და მონაწილეობდა მტკიცებულებების და ინფორმაციის შეგროვებასა და დოკუმენტირებაში და ამდენად არის მნიშვნელოვანი მისი გამოცდილება და გაზიარება ჩვენთვის იქ ნანახის. ერთი ასეთიც არის მაგალითად ეპიზოდი 4 მარტს სოფელ ნოვა ბასანში 14 წლის ბიჭი ეზოში ფეხბურთს თამაშობდა. მისმა 30 წლის ძმამ გაიფიქრა, რომ დავუძახებ, რომ შემოვიდესო, ანუ ოკუპაციის პირობებში იყო ეს დასახლება. მაგრამ ვერ მოასწრო, 14 წლის ბიჭი მოკლეს, მისი უფროსი ძმა ფეხში დაჭრეს, მიფორთხება შეძლო, ხო, მეზობელთან ესეთი ამბავი იყო და პირველად დახმარებაც კი უცბად ვერ მიიღო, ისეთი როგორიც უნდა მე მგონი
დღესაც ყურნალობს. და რამდენიმე თვიანი ყურნალობა დაჭირდება კიდევ მას. ესენი არის, ანუ როგორც გითხარით, 32 შემთხვევა, ეს სხვაში წვეთი ალბათ იმასთან დაკავშირებით, იმასთან შედარებით შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში უშუალოდ ესეთი ეგზეკუციების სხვაში სამართლო დახვრეტების, რომელსაც ადგილი ჰქონდა და ჩვენც მიერ იქნა დოკუმენტირებული. გარდა ამ, ვთქვათ, ამ კლუბებისა და დახვრეტებისა, ასევე ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეპიზოდი იყო სოფელ იაჰიდნეში, რომელსაც შემიძლია ვისაუბროთ, თუ მინდა ჯერ შემოვიყვანოთ.
შემოვიყვანოთ, მოდით და აუცილებლად იაჰიდნეს ამბავი, სადაც თითქმის მთელი მოსახლეობა სარდაფში ჩაყარეს და ამ პირობებს აღგიწერდნენ თვითონ ხელველები. დილამშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობა, ბრძანეთ.
ბატონო გიორგი, ჩვენ ნახეთ ესეთი განცხადება ლავროვის წრიდან, რომ ომი არაფერს არ გამორიცხავს და ჩვენ ვეცდებით, რომ ვიღაცები ფასუხის გებაში მიიწეს და ჩვენ ნახეთ რაღაც კადრები ეს ინტერნეტში ვიღაც პატარა ჯარისკაც იჭერენ იმის გამო რომ მან სამი ადამიანი მოკლა და 15 წელი მისთვის ციხე მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის რომ ისინი ესერი იძახიან იმას რომ ეს არის მოდელირებული ქრონიკა
კითხვა თქვენი რა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს
ხო როცა ამას იძახიან როცა ამას იძახიან რომ მოდელირებული ქრონიკა და ხალხობას როგორც ოცნები ისე პატრიოტ ალიანსი და ისე
სხვა რუსული
ისოლემები აფსაშოლები
აი ყველა პარტია
ამის ამასთან დაკავშირებით ვინმის პასუხის გებაში მიიწევა თან იძახიან ის ყველებიც მეორე ომში კვდებიან აი როგორ ხდება კი ვაფიქსირებთ რომ ვიტრა რაღაცა ჩაიძინა ვიღაც ვიღაცა ემალა თუ ისინი დაიხოცებიან დახოცავენ ამის ამდენები მერე ცხოვრება უნდა გადაიხადოს რაღაც კომპენსაცია აი ამ სიტუაციაში
ხო რაღაც ხერხემლის ცოტა ვერ მივხვდი დილამში და დიდი მადლობა 2988-37-ია ჩვენი საეთერო ნომერი კარგად ვერ გავიგე მე
საუბარი იმაზე რომ თითქოს პასუხისგებლობის საკითხზე ხო როდის რო დადგეს ეს და საკმარისი თუ არის თქვა რაღაცა თითო ერთეული შემთხვევების
თქვა
ჩვენ ეს ჯერ იყო საუბარი რომ ომს ყველაფერი ახასებს ესე არ არის ომს აქვს თავისი კანონები ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სამოქალაქო პირები ყოველთვის იქნენ დაცული და ყველა ზომა იქნეს გატარებული იმისათვის რომ არ მოხდეს სამოქალაქოების დაზიანება, უკვლობა, მათქონების დაზარალება. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს რომ ჩვენ მაჩვენა არათუ არ ხდებოდა ყველა ზომის მიღება რომ მათი სამოქალაქო პირები არ დაზარალებულიყო და არამედ პირდაპირ მიდიოდა მათი დაპატიმრება, დახვრეტა, წამება, ანუ შესაბამისად და ეს ყველაფერი იგრძალება ომის კანონებით. ჟენევის კონვენცია არსებობს, რომელიც არეგულირებს ბრძოლის მეთოდებს, რა იარაღის გამოყენება შეიძლება, როგორ უნდა იქნას დაცული სამოქალაქოები და ის ერთეული შეიძლება ჯარისკაცები შეიძლება იქ დაიყვნენ, შეიძლება შემდგომ გასამართლებენ, მაგრამ მნიშვნელოვანია დადგეს არა მარტო ინდივიდუალური პასუხისგებლობა იმ ჯარისკაცების, რომელთ უშუალოდ ჩადიოდნენ დანაშაულებს, არამედ მათი ხელმძღვანელი პირების, ვინც ან ბრძანება გასა, ან იწოდა დანაშაულებს შეხებ და არ მიიღო ადეკვატური ზომები, რომ აღეკვეთა ისა და დაესა და დანაშაულებს.
ახლა რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო 103.9-ზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე Facebook-ში. და Yahidnes ამბავი. 350 ადამიანი 28 დღის განმავლობაში ყავდათ ერთ ჩაკეტილ სივრცეში. რა ნახეთ, რა მოგიყვნენ?
უმძიმესი სანახავი იყო ეს ყველაფერი.
ეს კალენდრის ისიც ვიდეოში იქიდან არის, ხო?
დიახ, დიახ.
კალენდრის.
უმძიმესი სანახავი იყო, იმიტომ რომ თითქმის როგორც აღნიშნე მთელი სოფლის მოსახლეობა 350-დან 360 ადამიანამდე, მათ შორის 70 ბავშვი, მათ შორის 5 შვილი, იქნა 28 დღით მოთავსებული სკოლის სარდაფში. ეს სარდაფი არ ნიავდება, მაგ არ აქვს ვენტილაცია, ჩახურული სივრცე არის, სიბნელე არის, სინესტე არის, ხალხს არ ყოფდინდა, უბრალოდ იმდენად ჩაჭედილნი იყვნენ, მოძრაობაც კი შეუძლებელი იყო, ხომ დადიოდნენ გვერდულად თუ
იმძრავდნენ,
ხალხი იჯდა მუდმივად, გაუჩნდა ნაწოლები, 10 მოხუცებული გარდაიცვალა ამ ყოლაფრის შედეგად. ამდენიმე კვირაში გავრცელდა ჩუტყვავილა, წარმოიდგინეთ, კიდევ ამ ყოლაფრს ეს დაემატა. ამას ძენ სურათს აღწერენ. ვისაც ესაუბრები, თქვა ჩვენ 17 ადამიანს ესაუბრეთ, რომელიც იქ უშუალოდ იმყოფებოდა, ამას ძენ სურათს აღწერენ. ესაუბრეთ მათ შორის გარდაცვლილი ადამიანების ახლობლებს და ოჯახის წევრებს, რომ როგორ ხდებოდა, რა ხდებოდა იქ. რამდენიმე დღის განმავლობაში თავდნენ საერთოდ არ უშვებდნენ, გარეთაც არ უშვებდნენ, შემდგომ აძლევდნენ ძალიან შეზღუდულად გარეთ გასვლის და თქვა იქვე რაღაც საჭმლის მომზადების საჭმელი ჭირდა. მათ ტუალეტის მაგივრად ჰქონდათ რაღაცა ვედროები, ხო, ქართულად არ ვიცი. და ამასთან ერთად არ ქონდათ მედიკამენტები, იყო ყველაფრის პრობლემა იყო. მოკლედ იქ და ამ სურათს როცა აღწერენ, თქვა იმისაც რო თქვა რაღაცა შეერნარჩუნებიათ აღქმა რა დღე იყო, ერთ-ერთ ოთახში ნახავთ თქვა კალენდარს, რომელიც თქვა მათ გააკეთეს, ასევე ნახავთ ამ კარის გვერდზე მარჯვენა მხარეს ნახავთ იმ სიას იმ 10 ადამიანს, რომელთა თარიღები ოდესაც გარდაიცვალენ. მარცხენა მხარეს ნახავთ იმ 7 ადამიანს, 6 მათ შორის დახვრიტა სოფელში, რუს სამხედროები და ერთი უგზო უკვეთ არის გაუჩინარებული.
ერთი ეპიზოდი, ხო, ერთი მონათხრობი ერთ-ერთი ადამიანის. ოთახში არ იყო სინათლე, დაждდა მხოლოდ პატარა საბავშვო სკამებზე შეგვეძლო. ჩვენი ჩვილი ბავში კალთაში გვეჯდა და კალთაშივე ეძინა. ჰაერი მტრის და გაჯისუნით იყო გაჯერებული. ერთ კვირაში ყოველას ძლიერი ხოლა ჰქონდა, თითქმის ყოველ ბავშვს ჰქონდა მაღალი სიცხე, ხოლისგან სპაზმი და პირღებინება. ვცდილობდი ზედმეტად არ გვემოძრავა, რადგან ადამიანები ისე მჭიდროდ ისხდნენ, მხოლოდ განაპირას შეიძლებოდა მოძრაობა. ვცდილობდით ბევრი წყალი არ დაგველია, რადგან საკმარისი მარაგი არ იყო. მარაგი არ იყო ერთი და ასევე საპირფარეშოში არ უშვებდნენ მეორე კიდევ. კატასტროფა. იყო ერთი ეპიზოდი კიდევ წავიკითხე, სადაც აი როცა ჯარისკაცმა თქვა რომ ბძანება გვაქვს რომ ამდენი ადამიანი უნდა დავხრიტოთ და აბა ვინ ხართ მოხალისეებიო, ასე გითხეს.
ეს ნოვუბიკივის სოფელი არის ეგეთი, სადაც boiler room როგორ იქნება
სადაც ბოილერის ოთახი
ბოილერის ოთახი ხო სადაც წყალი ცხელდება ხო იქ ჯერ კიდევ ცენტრალური გათბობის არ გავრცელებული და ტექნიკური ოთახი შენობა სადაც იყო დაკავებული 20 ადამიანი მე ვესაუბრე რამდენიმე ადამიანს მათ შორის ამ ჯერისად ამცირ ოთახი იყო ამცირ ოთახში კიდევ იყო რაღაცა ძალიან პატარა ამოთხრილი მიატაკის ქვეშ სადაც 5 ადამიანი ყავდათ ჩასმული და წინა დღეს ამგან რუსები წავიდნენ მოვიდა რუსი სამხედრო იკითხა თქვა რომ ბრძანება ქონდა 8 ადამიანი დაეხვეტა იკითხა
ვიტი
იყო მოხალისეები შემდგომ დათვალა 8 ადამიანი გაიყვანა ხუთის ადგილსამყოფელი ჩვენთვის დღემდე უცნობია სამი იქნა აღმოჩენილი მკვდარი ორი მათ შორის სასაფლაოსთან ტერიტორიაზე მომდევნო დღეს ასე ვიახიდნენ სკოლას მინდა ოდნა მიუბრუნდა იქ და გამოდია რომ გარდა იმისა რომ მათ ეს ხალხი აქ ჩაკეტეს მთელი სკოლის ტერიტორია აქციეს სამხედრო ბაზად და ყედეს ძიმე ტექნიკა გათხარეს სანგრები უამრავი და ფაქტიურად სამხედრო სამიზნედ გახადეს ტერიტორია
და
ფაქტობრივად ფარათი იყენებდნენ მთელ მოსახლეობას, იქნებ გამომდინარე რომ თქვა ისინი პირდაპირ შეიძლება დაზრალებული იყვნენ დაბომბის შემთხვევაში.
გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის ასოცირებული დირექტორი და ავტორი, რამდენი მუშაობდით ამ ანგარიშზე?
სამი ადამიანი ვიკლებდით ადგილზე, კიდევ რამდენიმე ჩემი კოლეგა მანამდე მუშაობდა ამ თემაზე, ანუ ეს Human Rights Watch-ის მთელი რამ 5-6 ადამიანი მუშაობდით, ვინც ვიკლებდით და წერდით ამ ანგარიშში.
ავტორი ანგარიშისა, რომელიც 2.5 საათის წინ გამოქვეყნდა Human Rights Watch-ის საიტზე და ასახავს ომის დანაშაულებს ჩადენილს უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის ოკუპაციის პირობებში. აქ იყო კიდევ ერთი ანდრიევკა კიევის ოლქში, 66 წლის ანასტასია, 45 წლის შვილზე ყვება იხორ სავრანზე. 19 მარტს დაიყვანეს რუსმა სამხედროებმა სახლიდან და დედა მხოლოდ 30 მარტს რუსი სამხედროების სოფლიდან გასვლის შემდეგ როცა სახლიდან გამოსვლა შეძლო, ნახა მოკლული იქვე ახლოს. ის იქ იწვა ჩანასახის პოზაში, დედა ყვება, ხელები თავს უკან ჰქონდა შებორკილი, პიჯაკი მხრებზე ჰქონდა წამოხურული, ყურში ჰქონდა ნასროლი, სახესისხლით ჰქონდა დაფარული. მისი საუკეთესო მეგობარი ვოლოდიმირ პოჟარნიკოვი მის გვერდით იწვა, ისიც დახვრეტილი იყო, ფეხები არაბუნებრივ მდგომარეობაში ჰქონდა შეკრული. ამ ადამიანებთან საუბარი, მსხვერპლებთან, თვითმხილველებთან, შვილმოკლულ დედებთან, ახლობლებთან, რანაირი სირთული, ანუ ესეთი ამ დროსთან აკეთებ საქმეს და რაღაც არ უნდა გამოგრჩეს, ხარისხიანად უნდა აღწერო, ჩაინიშნო.
დედამ დეტალებად ამ დედამ სამწუხაროდ იმდენი ხანი იყო გასული, დედამ შვილი თავისი ბოტასით აღმოიცნო.
დიახ, დიახ.
ამ დონეზე იყო გახდილი უკვე გვამის, ან სამწუხარო ფაქტი იყო. ძიმია, რა შეიძლება ითქვას, ძიმია ამ ხალხთან ურთიერთობა, ჩვენი მიზანი არის ინფორმაციის მაქსიმალურად მოპოვება, ასევე ხელ არ უნდა შევუწყოთ რეტრავმირებას ამ პიროვნებების, ამასეთ ყოველთვის როცა საუბრები ასეთ
პიროვნებებს.
Ну, ვცდილობ რომ ან გარკვეულ დეტალებში არ შეხვიდი, ან ვცდილობ რომ მაშინ გაჩერ დეტალებში შეხვალ, ის დატოვო, უფრო რაღაცა დააბუნო ახლანდელ დროში და არ დატოვოთ ვთქვათ იმ წარსულში.
კი,
რა თქმა უნდა, ამას ტექნიკის გასაუბრები სპეციალური ტექნიკები აქვს, მჭირდება ჩვენ არასოდეს არ ვაკეთებთ ამას სწრაფად და არ გავრბივართ. ჩებით მათთან, გასაუბრებით დეტალურად ვცდილობთ რომ თქვა დავაბრუნოთ შემდგომ აწყოში და შევეცადოთ რაღაცა მომავალზე ვისაუბროთ, სადაც თქვა ან თუ არის რაღაც რესურსები, ვიცით რომ თქვა ვიღაცები შეუძლია დამოუწიოთ ფსიქოლოგიური დახმარება, ვაწვით ამ რესურსებზე ინფორმაცია და შემდგომ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მოვახერხოთ რომ არ მოხდეს რეტრავმირება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ხალხი ისეთი ტრავმირებულია რომ ძნელია წარმოიდგინო რა შეიძლება უარესი მოხდეს ხო მათ თავს იმდენი რამე გამოსადეს და გადაიტანეს და ისინი ითხოვენ სამართალს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ისინი ამას ყვებიან და ისინი მზად არიან გაიმეორონ და მოყვენეს ყველაფერი, მაგრამ ითხოვენ სამართალს. ისინი მზად არიან ესაუბრონ გამომძიებლებს, მზად არიან ესაუბრონ არასამთავრობო ყველას მიაწვინონ აზრი, მიაწვინონ ინფორმაცია, ხმა გარესამყაროს იმედით რომ იქნება პასუხისგებაში მიცემული კონკრეტული პირები და
სამწუხაროდ რო გვაქვს შეზღუდული და უნდა დავასრულოთ რა არის თქვენთვის გარდა პროფესიონალიზმისა არსებობს ადამიანი ხო კონკრეტული სხვადასხვა განსხვავებული ემოციები გვაქვს და განსხვავებული აღქმები ყველაფრის თავი რაც გამოყვათ ამ ჩასვლიდან და საქმიანობიდან უკრაინაში გნებავთ ემოცია და გნებავთ
ის უდიდესი ტრავმა, ჩემთვის რაღაცა დანძნელია. მახსენდება ის მშობლები, მახსენდება ის ახლობლები, სულ ფიქრობ მათზე და ვცდილობ რო ვთქვა ყველაფერი გავაკეთო ჩემი მხრიდან ორგანიზაციის მხრიდან იმისათვის რომ ის იმედები რით ის მომცეს ხო ეს ინფორმაცია რომ ვთქვა გაიგოს ფართო საზოგადოებამ და ეს ყველაფერი რაღაცა არ მიიჩქმალოს და არ დარჩეს ყურადღების უკან. ძალიან ბევრი რამე შეიძლება გავიხსენო ამ კოლევიდან და დიდი ემოციური შემადგენელი მათ შორის.
იქნება სამართალი.
მე მჯერა, რომ აუცილებლად იქნება. ის რაც დღეს უკრაინაში ხდება, სხვა კონფლიქტებში მე იშვიათად მინახავს და საერთოდ არ მინახავს. ანუ უპრეცედენტო მდგომარეობა, როდესაც გამოძიება ტარდება ფაქტიურად რეალურ დროში და ეს მე იმეც მაძლევს რომ შესაძლებელია დადგინდეს ის სამხედრო ნაწილები, ის კონკრეტული პირები, რომლებიც ჩადიოდნენ დანაშაულს და პასუხისგებაში იქნებ მიცემულები.
ძალიან დიდი მადლობა. უნდა გითხრათ, ვისაც გაინტერესებს, გიორგი გოგია იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა. ის გახლავთ Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის ასოცირებული დირექტორი და თანაავტორი ანგარიშისა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა Human Rights Watch-ის საიტზე. შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ანგარიშს და ასევე ინგლისურ ენაზეა, ქართულად, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას
მოგაწევთ. რუსულოთაც არის თარგმნილი.
ხო, მე თვითონ ვერ მოვასწარი ამის შემოწაინების. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და წარმატებები.
მადლობა.
გიორგი გოგი იყო ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე წამში დაუბრუნდები ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად რონდელის სოფლიო რადარი. ძალიან კი შევყუმშედრო, მაგრამ ძალიან ბევრი სალაპარაკოა და საინტერესო.
მარტო კაცი ჯამაში ზბრალიაო ქართველები ამ მომენტში.
ფაქტიკანი სამადგენელო დაემატოს რატო
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებ ეთერს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ FM 103-ზე. ვაგრძელებ ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად, რონდელის უფროს მკვლევართან ერთად, რონდელის სოფლიო რადარით. ბოლოხანს ესე უჩვეულოდ მოკლე გამოგვივა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და უმთავრეს საკითხებთან დაბრუნებაც მინდოდა გადაცემის დასაწყისში. რაზეც ვილაპარაკე, აზოვსტალი, მარიუპოლის დამცველები, მათი ბედი, ერთი კომენტარია და რა ვიცი, წავიკითხავ. მაინც რომ იცოდე ასეთიც არის და კიდევ ვიყო არ აქვს მნიშვნელობა ამას ადამიანი გულწრფელად გწერს თუ რა ატომღაც გწერს რაღაც არ ვიცი. ბატონი ზაზა, სახელს რატო არ არქმევთ, მოვლენებს სწორადო. მემომართავს რა გადარჩენის ოპერაცია, ვინ ატარებს ამ ოპერაციას უკრაინა, ჩაბარდნენ სამითვე მიტოვებული მებრძოლები მტერს. და გისმენ.
ძალიან რთულია საუბარი რეალურად ასეთ პირობებში, ასეთი აზროვნების და მიდგომის ადამიანებთან და არგუმენტებზე. რეალურად ოპერაციას ატარებს ოფიციალურად, რომ ვისაუბროთ ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით, ამ ოპერაციას ატარებს უკრაინის სამხედრო დაზვერვის, უკრაინის შეიარაღებული ძალების და უკრაინის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული, ძალიან დელიკატური და ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები იმისათვის, რომ ეს მებრძოლები, როგორც დაჭრილები, ისე ფიზიკურად გადარჩენილები, აღმოჩნდნენ უსწრაფესად უკრაინის ტერიტორიაზე. ეს ერთი. მეორე, შემთხვევითი არ არის, რომ აზოვის პოლკის 36 საზღვაო ქვეითების ბრიგადის ხელმძღვანელები და სხვა მებრძოლები კიდევ იმყოფებიან ადგილზე, როგორც აზოვის პოლკის დამფუძნებელმა და დამაარსებელმა პატონმა ბილეცკიმ განაცხადა. Ну, დათესავენ ნურც პანიკას და ნუ გავრცელებენ ისეთ განცხადებებს, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის ამ ბიჭების სიცოცხლეს. დიახ, გვესმის, რომ ესენი ეხლა არიან მტრის ხელში, ეხლა არიან მტრის გარემოცვაში, და მაგრამ ამავე დროს საერთაშორისო წყაროები ავრცელებენ, რომ ასეთი ტიპის მოლაპარაკება რუსეთსა და უკრაინას შორის გაცვლასთან დაკავშირებით ყველა ინფორმაციაზე დაყრდნობით უნდა იყოს შემდგარი. ის, რასაც გუშინ ანვითარებდა რბილად, რომ ვთქვათ, მაქსიმალურად რუსეთის პროპაგანდისტული მანქანა, რომ აზოვის პოლკი უნდა გამოცხადდეს ტერორისტულ ორგანიზაციად, უნდა გასამართლდნენ, არ უნდა გადაეცენ ისინი, ეს არის წმინდა პროპაგანდისტული საშინაო მოხმარების სამუშაო. მაგრამ პუტინს იმის გამო, რომ სევერსკი დონეცის გადალახვის დროს მიღებული საოცარი დარტყმის გადასაფარად, მას რეალურად ჭირდება ეხლა მარიუპოლის აღების გამოცხადება, და ამის სანაცვლოდ ის მზად იყო ხელი მოეწერა შეთანხმებისთვის, რომლის თანახმადაც ყველა მებრძოლი იქნება დაბრუნებული უსწრაფესად და ხელუხლებლად დაბრუნებული უკრაინის ტერიტორიაზე. ასე არის, ეს არის ომი, და შევახსენებ კიდევ ყოველთვის ყველგან ამ ადამიანებს, რომ 17 საბატალიონო ტაქტიკური ჯგუფის შეკავება შეძლო ამ მართლაც დედამიწაზე მოსიარულეზე ადამიანებმა. 6000 რუსი ოკუპანტი იქნა განადგურებული, მათთან ერთად ერთი გენერალიც, მათ ხელთ არსებული ათეულობით ტანკი იქნა განადგურებული და კიდევ რამდენიმე ათეული იქნა მწყობრიდან გამოყვანილი. ამდენად ტყუილად ნურავი ნუ შეფუთავს აქ საქართველოში, კიდევ უფრო მეტად სირცხვილია. თუ ვინმე ამას კონკრეტული მისიით და ამოცანით არაკეთებს, კიდევ უფრო მეტად სირცხვილია, როდესაც რაღაცა ფეისბუქთან, კომპიუტერთან თუ ვთქვა დივანზე მოკალათებული რაღაცა ეხლა შეფასებებს და დასკვნებს აკეთებს. ეს ბიჭები უნდა დაბრუნდნენ, და ეს არის ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ მათ შეასრულეს უდიდესი მისია, რაზეც საუბრობს უკვე ყველა მსოფლიოში აღიარებული სამხედრო სადაზვერვო სამსახური და ყველა სამხედრო ექსპერტი, რომ მათ წვლილი შეიტანეს უდიდესი გარდატეხის შეტანაში ამ ომის მიმდინარეობის. აი, ეს არის რეალობა. დანარჩენ დრო გვანახებს და დიდი სურვილი გვაქვს, დიდი იმედი გვაქვს უყველას, რომ მაინც მოუწევს რუსეთს იმ რაღაცა ელემენტარული ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და ამ ბიჭების უკან დაბრუნება ცოცხლად.
რა თქმა უნდა, ამ პროცესის მიმართ არის დიდი ინტერესი, მაგრამ რასაც ვუყურებთ, კიევი ძალიან ზღუდავს ინფორმაციას პრაქტიკულად ერთსა და იმავე სიმეორებს ორი დღეა. რაც ასევე გასაგებია, ხა ინტერესის მიუხედავად, როგორც არ უნდა გვინდოდეს, რომ ნეტავ როგორ არის დაგეგმილი ან დაწყობილი, უსიამოვნო განცდას ბადებს, რა თქმა უნდა, ის ფაქტი და ეტაპი, ის ეტაპი, როცა უკრაინელი სამხედროები რუსების კონტროლ ქვეშ ხვდებიან. მაგრამ კიევი აცხადებს კვლავაც, რომ შემდეგი ეტაპი ეს არის გაცვლა. როგორც ჩანს,
კი, მე ძალიან ძალიან კარგად
მესმის, რომ ნაკლებად ისპეკულირებ ამ
ძალიან კარგად მესმის აი ამ სიტყვა ძუნწობის ეხლა ამ საათების და ამ დღეების.
მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტი ვარ,
ვაში მიუხედავად იმისა, რომ საოცარი გულშემატკივრობა გვაქვს და ინტერესი გვაქვს რეალურად და მძიმე სანახავია, როგორ ჩხრეკენ რუსი ოკუპანტები ამ საოცარ გმირებს და ადამიანებს და ასევე დაუვიწყარი კადრებია, როგორი სიმშვიდით, როგორი სიმტკიცით და სიმხნევით ისინი განთავსდებიან ავტომატის ლულის ქვეშ. ის ფოტოები მართლაც არ შეიძლება, რომ ჯანსაღ და ჯანმრთელ ადამიანს რაღაცა საოცარ ემოციებს არ იწევდეს მათში, მაგრამ ეს არის ომის მიმდინარეობა და მათ თავისი ისტორია დაწერეს და ეს ისტორია იქნება სახელმძღვანელოებში მსოფლიოს საუკეთესო არმიების აღზრდის და ისტორიები ძალიან ბევრ ამბავს გავიგებ.
ერთი პრობლემა რჩება, მსმენელი ყავს ხალხზე, ჯერ მას მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ.
დია, გამარჯობა. ის ალბათ თქვენ ხართ ჟანეთ, რომ ანუ პუტინმა მოაწერა ხელი ამ დატყვევებული აზოვის ჯარისკაცების გაცოლაზე ხელი მოაწერა რამეს. თუ შეიძლება გაიმეორებ, შეიძლება კარგად ვერ გავიგე.
კარგად გაიგეთ. კი, მადლობა დიდი.
დია.
თუ შეიძლება მეც ხო დასე დანამდვილებით და დაზუსტებით რისი თქმა შეიძლება კიდევ თქვა.
ხო, მე ესეთი იმპერატიული ფორმით არ მითქოს, მას სჭირდებოდა გამარჯვების გაფორმება იმ დიდი მარცხის შემდეგ და მაღალი ალბათობით მას მოუწია იმ დათანხმება.
ხო, ხელის მოწერა ძმნა ახსენე, მეც მომხდა და ძმენელი აი რა ყურადღებიანია.
კი ბატონო, ვიცნობთ უკვე ესე რადაც და ხელის მოწერა არის რეალურად.
ხო,
ძალიან ბევრ ფორმაში შეიძლება ეს გამოიხატოს. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, როდესაც დასავლური წყაროები ადასტურებენ იმას, რომ პუტინი პირადად არის ჩართული ყველა სამხედრო შემდგომი გადაწყვეტილების მიღებაში, იმიტომ რომ ეს არის ბოლო შეტევა, ბოლო ვითხმარ ამ სიტყვას ბოდიშის მოხდით, გაფართხალება რუსის სამხედროების დონბასის მიმართულებით. მთელი ძალები გადასროლილია, რომ რაიმე შედეგს მიაღწიონ, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ არავით არის პროგრესი რუსეთის მხარეს, არამედ პირიქით არის პროგრესი უკრაინის მხარეს. დონესკის მიმართულებით გათავისუფთა გუშინ დასახლებული პუნქტები, სევერსკი, დონეცი, მდინარე პირიქით უკრაინელმა
სამხედროებმა გადალახეს. ეს რა იყო, ეს რაღაცა
ლუჰანსკის,
სევერსკი, დონეცის ამბავი.
დიახ, ეს საოცარი, ესეც ისტორიაში შევა
გადების
თვითონ ამ პონტონის ხიდის გადების მცდელობა იყო 7 ჯერ, თუ არ ვცდები, 1500 სამხედრო დაკარგა და შეეწირა ამ ოპერაციას. 100 მეტი მძიმე ტექნიკა აფეთქდა და ჩაიძირა და წავიდა ამ სევერსკი დონეცის ფსკერზე და უმძიმესად დასრულდა მათთვის ეს ოპერაცია, რომელიც ასეცოცხლო მნიშვნელობის იყო ამ ლუჰანსკის მიმართულებით ოპერაციის წინსვლისთვის და შეტევის განვითარებისთვის და
ნახოთ. ხო, მნიშვნელოვანი იყო, ცხადია, მაგრამ ხო რაღაც შეიძლება რაღაც ეტაპზე შეცვალო ან პაუზა.
ეხლა რეალობა არის ესეთი, უკრაინის უკაცრავად უკრაინის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით ხერსონის და მთელი აი ამ ფრონტის მიმართულებით, სადაც მოხდა შემოჭრა რუსული საოკუპაციო ძალების, რუსებმა დაიწყეს სანგრების თხრა და ისინი ემზადებიან უკვე ხანგრძლივი გაჭიანურებული საომარი მოქმედებისთვის, თავდაცვითი მოქმედებისთვის, ერთადერთი ეს არის იზიუმის მიმართულებით და ისევ ლუჰანსკის მიმართულებით არ ატარებს ჯერ კიდევ შემტევით ხასიათს რუსეთის სამხედრო მოქმედებები. სხვა ყველა მიმართულებით ისინი ძირითადად თავდაცვით სამზადისში არიან და ამ პროცესში გადასულებ.
კი ბატონო, მსვენელი ყავს დილამშვიდობის გისმენთ.
უკაცრავად ისევე გაწუხებთ.
ისა
ბარონ ლუკა გუშინ მოისმინე ობიექტივზე ითქვა, რომ რომის პაპმა დაადანაშაულაო ნატო აი ამ ომის საერთო წამოწყებაში და უკრაინის ჩათრევაში ამ მძიმე ბრძოლაში და რამდენად მართალია თუ გაგიგია თქვენ ამაზე. მადლობა.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ამ ეტაპზე ალბათ. ბოდიში ხო ესეთი გამომივიდა, ბოდის ვეხდი. შევრაცყოფისთვის არ მინდოდა, ანუ ცოტა მოულოდნელი შეკითხვა.
არა, სერიოზული არის ეს ინფორმაცია რეალურად. ამაზე მეტ კომენტარს არ გავაკეთებ, ვიცი რომ ძალიან ძვირფასი დრო გვაქვს და დღეს ზუსტად ამ გადაცემის მიმდინარეობის დროს ფინეთის და შვედეთის ელჩებმა შეიტანეს ოფიციალური განაცხადი. ისტორიული დღე არის დღეს. შეგნებულად ვამბობ, რომ ლენინგრადის პუტინის მშობლიური ქალაქის საზღურებს მიადგება ძალიან მალე ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი. ეს მის კიდევ ერთ დიდ სტრატეგოსობაზე და გეოპოლიტიკურ ხედვაზე არ გონი არო დიდი ხანი დაჭირდეს. ჩამონათვალი პრინციპში ადვილად გამოსაცნობი იყო, რაც გავრცელდა F-35-ების მოსამზადებელ პროგრამაში დაბრუნება, F-15-ების წარმოებაში.
ეგ არის დიპლომატია.
ხადია, მე შევახსენებ.
ჩემგან არ გასწავლებ.
შევახსენებ მაყურებელს და მსმენელს, რომ ჩრდილოეთ მაკედონიის ნატოში გაწევრიანებას და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამდენ ხანს ეს არ გაგრძელდება. ხადია, ეს ვერ გაგრძელდება ამდენ ხანს. საბერძნეთი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მხურვალედ უჭერდნენ მხარს ჩრდილოეთ მაკედონიის ნატოში გაწევრიანებას, მთელი ნატო სერიოზული მოლაპარაკება დაჭირდა. ახლა ბულგარეთი ასევე ევროკავშირში გაწევრიანების მხრივ ითხოვს ძალიან კონკრეტულ რაღაცებს ჩრდილოეთ მაკედონიისგან. ეს არის დიპლომატია, ეს არის შესაძლებლობა. ამ შესაძლებლობით ყველა ქვეყანას არგებლობს დედამიწის ზურგზე სამწუხაროდ ადეკვატურად. ჩვენ ვერ და არ გვეტყობა ეს, რომ ჩვენ ამ შესაძლებლობებით რაიმე მიმართულებით სარგებლობდით, ან თავდაცვითი, ან ეკონომიკური, ან პოლიტიკური მიმართულებით, მაგრამ ნუ იმედი ვიქონიოთ, რომ რაღაცები ჩვენს მიმართულებითაც სასიკეთოდ მოხდება.
მეც მაქვს ამის იმედი, მაინც ყველაფერს მიუხედავად. ერთი მინდა, ორი წუთი არც კი ხრჩება. მიხაელ ხოდარიონოკი, რუსეთის სახელმწიფო არხზე სამხედრო პირი, ჩინოსანი ყოფილი და მისი რა დავარქვა სიმართლე, რომ მოეშვით ამ საინფორმაციო და დამამშვიდებლების მიღებას და ყველაფერი ვითარე და თვალი გამოსწოროთ იმას, რომ მოკლედ მინდა ვთქვა და მაინც გზად გამომივიდა, რომ ვითარება გაუარესდება რუსეთისთვისო. ეს რა იყო?
დიახ, ეს
დაეპარათ იყო?
არა,
ხო, ამიტომ
ეს რაღაცები არის, და არავის არ ეპარება. მიუხედავად იმისა, თან რომ კი, რა თქმა უნდა, რომ სკაბევა ცდილობდა რაღაცა სხვა დინებაში გადაეყვანა ეს მთელი ეს, მაგრამ არც არს უცდია ჩახშობა ამისი, ისე ხისტად, რაც არ გაუჭირდებოდა ნამდვილად და სხვა რესპონდენტთან გადასვლა. პოლკოვნიკი ხოდორიონოკი ალაპარაკეს და განამარტებინეს რა მომავალი ელის სამხედრო თვალსაზრისით და რა არის რეალობა რუსეთისთვის სამხედრო თვალსაზრისით. არც რუსეთის ელჩის მიერ ხსენება კაპიტულაცია იყო წამოცდენა. ამ მიმართულებით რუსეთი ფსიქოლოგიურად, მორალურად ამზადებს თავის აუდიტორიას, რომ ძალიან მალე კიდევ უფრო ძალიან სერიოზული და მძიმე, მანამდეც იყო სხვათაშორის ასეთი გულწრფელი, გულახდილი წამოცდენები ლენდლიზის ამოქმედების, შეარაღების მიწოდების მასშტაბების, რომ იმ კონტექსტში, რომ მთელი ნატო ებრძვის რუსეთს, მაგრამ ძალიან სერიოზული და მძიმე ზაფხული ელის რუსეთის შეერაღებულ ძალებს უკრაინაში და თავად რუსეთს როგორც ზაფხული ისე შემოდგომა ეკონომიკური თვალსაზრისით.
უნდა დავასრულოთ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ალექსი პეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სამ ნაწილში თანაწამყვანი და ავტორი რონდელის სოფლიო რადარისა. ხო, აი ახლა კიდე უფრო ინტერესით დავაკვირდეთ რუსეთის პროპაგანდისტულ საინფორმაციო პროცესსაც მათ შორის. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და ბოდიშს გიხდით სტრიმის ხარვეზისთვის, ვერაფერს ვერ ვიზამდი ეთერის დროს და დიდი მადლობა რომ მაინც ესე ერთგულად მოგყვებოდით, ახლა გასწორდა აგერ ბოლოში რასაც ვუყურებ და თუ კი რომელიმე შეკითხვას ვერ მივაქცია დროზე ყურადღება ამის ბრალი იყო ესეც ნაწილობრივ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერი კი გრძელდება. დიდი მადლობა ხვალამდე.